Dobrodošli u novu epizodu podcasta Talks with Folks. Pre par epizoda pričali smo na temu kako se kardiohirurg nosi sa pritiskom. Danas pričamo na sličnu temu, ali nam je gost čovjek koji je ispred kamere, a iza mikrofona. Čovjek čiju svaku reč prate milioni gledalaca i koji procenjuju da li je nešto rekao dobro ili loše. Čovjek koji je podložan kritici. Kao i uvek, domaćin zajedno sa mnom, Deki Milojević. I dobro jutro, San Francisco, čao Deki.
Dobro večer, Beograde, pozdrav.
Kako je danas, Deki? To jest jutros kod tebe, koliko
danas,
je sad sati?
Danas je slobodan dan, Thanksgiving, jedan od retkih ovih slobodnih dana, tako da danas ću da uživam, vidim sunce napolju, tako da kad završim ovaj podcast, oda napolje negde, da šetam, da trčim, vidjet ću zašto budem raspoložen.
Da, pa i ovde u Beogradu je lepih, prijatnih 25 stepeni i tako, sija sunce,
varno, milina. To je toplije nego neko sa Francisco, ovdje kod nas je 20-ak stalno, 18, 17, 18, 20, ali ne ide, 25 ide samo kad je onako leto ovde, u stvari to je ovde kasna jesen, je najveća temperatura.
Da ljudi ne bi mislili da smo snimali letos, pa sad emitujemo samo da kažem da se šalim, minus 25, minus 23, tako da tu smo negde na dva stepena otprilike, ali dobre. Deki, imamo danas, ja uvijek kažem imamo posebno goste, stvarno svi su gosti posebni, ali do sad su
ovo je danas je superstar, superstar, znači
danas imamo superstar, tako je, krenuli smo i mi sa ovim poznatim superstarovima, tako malo da podignemo onu gledano što nikog ne pozivamo da subscribe-uju, lajkuju, ne promovišemo,
tako
da šalu na stranu, nije to razlog zašto smo pozvali današnjeg gosta, nego stvarno jedna vrlo interesantna i originalna priča. Čovjek, ja ću ga kratko predstaviti jer će svima biti jasno koje je u pitanju, ali reći ću poznato lica i još poznati glas. Tako da, evo, odmah da napravimo mi uvod, to je da uvedemo našeg gosta, to je Aleksandar Ac Stojanović sa nama. Ćao Aco, dobrodošao u podcast Talks with Folks.
Ćao Dule, ćao Deki, drago mi da sam tu, pocrveneo sam, jedino možda moj džemper može malo da tu boju da skine sa lica, ali stvarno ono, lep uvod, hvala, hvala.
Mislim da ništa nismo dodali, više nego što treba, tako da, da počnemo emisiju sa, pre neki dan posle utakmice naše reprezentacije fudbalske, sam video tweet od Mirka Poledice koji je rekao tek kada Aca nije na TV-u, znači vidimo koliko je stvari dobar i koliko nedostaje. I ja se slažem, čim 100%.
Hvala tebi, hvala Mirku. Zahvalio sam mu, poslao sam mu poruku.
Znači video si ti.
Poslali su mi, sestrić mi je poslao. I hvala. Ali mislim da je to u suštini vrlo često u životu. Tek kad ti neke stvari, kad izgubiš ili kad ih nema, onda vidiš koliko ti znače. Ne pričam sad o sebi, nego generalno. Mislim da neki put možda ne vrednujemo dovoljno ono što imamo. Ali kažem, ne pričam o sebi, nego generalno pričam.
Ja pričam o tebi.
Da budemo iskreni.
Navikao si da tvoj glas i na tvoj način komentarisanje utakmice, sad nekom može se sviđa, nekome ne, ali niko nije ravnodušan i to je ono što je najbitnije uvek, bar po mom mišljenju.
Tako je. Ja ću da napravim samo još mali uvod i u temu, mislim, sa Acom može svašta da se priča o različitim temama, mi nećemo danas se fokusiramo na sport, posebno ne na fudbal, nego ćemo da pričamo o jednoj drugoj temi, a to je kako se ti nosiš sa pritiskom koji mi ne vidimo, koji mi ne primećujemo. Ja sam to nazvao pritisak iza mikrofona. A to su sve one stvari praktično koje mi podrazumevamo i smatramo da celokupan tvoj opus rada se nalazi za vreme prenosa ili za vreme komentarisanja ili emisije, a u stvari postoji taj značajan deo koji se odigrava van svega toga. A posebno onaj mentalni aspekt kako se nositi sa pritiskom tokom prenosa. Ti prenosiš neke, to je prenosio se u proteklom periodu neki od najgledanijih sportskih događaja, jel tako, u istoriju u našoj zemlji. Tako da, eto, to je nama neka centralna tema, ali svakako ćemo spontano da se dotaknemo različitih stvari. Pa, da ti postavim ovo prvo pitanje. Ajde, krenem.
Slušam.
Jel znaš koliko je najviše ljudi pratilo neki prenos koji si radio? Šta je bilo najgledanije?
Mislim da su to obične utakmice reprezentacije i bez obzira na to što ljudi misle da neki veliki događaji imaju izrazitu gledanost kao što je, na primjer, finale Lige šampiona ili finale svetskog prvenstva, svaka utakmica reprezentacije, čak i u drugim sportovima, je gledanija po istraživanjima od bilo kog drugog sportskog događaja. Mislim da je, na primer, ne znam, na primer između negde oko, između 2 i 3 miliona, pretpostavljam da je to neki broj, ono što je registrovano, što može da se vidi, ali ono što je takođe jako bitno, a to sam rekao, s obzirom da smo juče pričali o tome, jako je bitno ako nešto kažeš dobro ili ako pogrešiš, to ostaje na društvenim mrežama i to ima gledanost i slušanost mnogo veću nego prenos. Tako da ostaje za sva vremena.
Tako je. Pazi, to je tačno, ajde da krenem iz nekog mog ugla, kad pričamo sad o ciframa, koliko te ljudi gleda. Da li ikad misliš koliko te ljudi gleda i da li je dobro uopšte o tome misliti? Znači, ja gledam iz ugla sportista, ja kad bi razmišljao koja je odgovornost i kome sve gleda, mislim da sigurno je bio opušten koliko treba. Ja mislim da je to prva greška kod ljudi koji prave, rade javne nastupe, da razmišljaju o posledicama. Ja mislim, ako pogrešiš, ako razmišljaš o greškama, desit će se sigurno. Tako da jednostavno trebaš da budeš spontan, da radiš onako iz prve sve i da će biti bolje nego ako misliš o odgovornosti. Bar to je neki moj utisak. Kako ti misliš o tome? Kakav je tvoj stav?
Potpuno delim tvoje mišljenje. Ja sam čak neki put na papiru, jer ja mnogo puškice koristim. Deki ono što zna, on to primeni na terenu, a ja čitam, ne mogu sve da upamtim. Ali reci, si teo da kažeš nešto?
Evo sad ti kažem, znači, ne buša šofrana, znači, dole ima milion podataka iz glave, međutim, verovatno su tvoje spuškica tačnije.
Isto važan faktor.
Jer šofa krene to da sipa, onda kreneš malo da zagrebeš i da proveriš, nije baš sve tako tačno, a verujem da su tvoje tačnije. Bar neki moj utisak, ne znam, mislim da su spuškice dobra stvar.
Nemam toliko dobru memoriju, i priznajem, ali znam šta je interesantno i na to obraćam pažnju i onda sad stavim to ispred sebe i trudim se da u pravom trenutku, iako ne izaberem uvek pravi, kažem ono što mislim da je interesantno. Hvala ti što mi se smeješ, ali da se vratim na ono prethodno.
To je istina.
Na ono prethodno, za gledaoce, broj gledalaca, ko gleda i tako dalje. Ja stavim, često napišem na papiru, fokus i uživaj. To su dve stvari kojima se rukovodim. Dakle, znam da treba da budem koncentrisan, ali isto tako ne treba budem napet, nego da probam i da uživam. I to su dve stvari. Da li ima dva gledaoca ili ima 2 miliona i 2 gledaoca, po mom mišljenju, to nije presudno, jeste važno, samim tim govori o značaju utakmice, događaja i svega toga, ali mislim da treba pristupati svemu što radiš na taj način. Samo još jedna anegdota za ovaj deo. Nadam se da će i Dejan i Dule moći da se nadovežu na to. Kad sam radio intervju sa Mourinhom, on je rekao, ja mislim da je suština života da radiš svoj posao najbolje što možeš, bez obzira, evo citiram ga, da li si čistač ulice, predsednik ili trener fudbalskog kluba.
Slažem se 100%, znači, sa tobom. Znači, sad apropo pripreme, ja volim kada su ljudi spremni, evo, Dule i ja smo tu totalno drugačiji, znači, Dule je tip,
opuštena, Deki se sprema, studija, čitam.
Naravno, sve kontra, ali nema veze, svako od nas ima razlog zašto ima određen pristup nečemu na određen način, i ja lično više volim, a to je opet iz sporta. Znači, ti ne možeš da predvidiš, sad krećem ja utakmicu, ja ne mogu da predvidim šta će ta utakmica meni da donese i kako ću ja da igram tu utakmicu. Znači, želim da, ako bukvalno se kaže, plivam tokom utakmice, budem najbolji mogući. Znači, a sad opet, neki ljudi žele da predvide što više situacija, kao i ja sada kao trener. Sad, kao trener imam drugačiji pristup, da moram da predvidim što više situacija koje mogu se desiti, a naravno opet imaš nepredviđenih na koje moraš da reaguješ tokom utakmice. Ja verujem da je tako i u prenosu koji ti imaš, a i evo, u ovom našem podcastu, znači da, mi znamo neku određenu temu koju imamo, koja je osnovna, ali gde će ona da nas odvede, vidjet ćemo. I mislim da spontanost ne sme se izgubi, znači to je poenta moje priče, koliko god da si spreman, spontanost mora da bude osnovna vodilja da bi to bilo na pravi način, jer telo ti sada prenosiš finale Lige šampiona, što god da ti trebaš, znaš neke informacije osnovne o igračima, o utakmici, o događaju, o svemu, ali gde će te utakmice voditi i koje će emocija tokom utakmice biti, to je
od utakmice. Acu, evo da sam dođem na ovo što je Deki rekao, dakle, ti si spontan tokom utakmice, prosto moraš da budeš u velikoj meri, jer svašta ne znam šta će se dešavati, ali ti imaš one tvoje čuvene uvode po kojima te ljudi prepoznaju, je li tako? Koliko spremaš taj uvod, na koji način, kako to izgleda? Ja bih volao nekako, možda, ne znam, možda si pričao u nekoj emisiji, ali ja volao bih i ovde da možda to, ako možeš i ako hoćeš, da otkriješ kako izgleda priprema tog čuvenog tvog uvoda.
Male tajne velikih majstora.
Da. Malo da otkrijem sam.
Pa neću.
Šalim se. Pa tako treba, da. To je to.
Gledaj, uvode sam radio u kontinuitetu od 1996. ja mislim, do 2018. I onda sam u jednom trenutku iz više razloga odlučio da prestanem da radim uvode. Znam da je to obeležilo najveći deo moje karijere i znam da to ljude privlači na ovaj ili na onaj način, ili ono što je Dejan rekao, ostavlja utisak, pozitivan ili negativan, ali sam iz nekoliko razloga prestao, nisam nikad pričao o tim razlozima, ne bih sad nešto mnogo o tome, ali kada sam spremao uvode, ono što bih ja, na primer, šta je meni ideja? Meni je ideja da napravim kao foršpan za film ili sukob neki koji se dešava. I, na primer, sada kada bi igrali, nemam pojma, Golden State i Denver, ja bi pravio sukob i oko toga da je, ne znam, s jedne strane možda najuspešnija franšiza u prethodnih 10 godina, s druge strane tim koji je prvi put u istoriji osvojio NBA prsten i sada šta je tu jače, ne znam, s jedne strane Green, s druge strane Jokić, s jedne strane Curry, s druge strane Murray, nešto bih našao između njih i svakako bih i Dekija pomenuo u kojoj meri je čovek koji je trenirao i stvarao Jokića, ne znam, spremio ekipu da zaustavi trenutno najboljeg igrača. I ja bih sve to išao naj, i tu bih pravio neki sukob. Ali mislim da me razumete obojica, pogotovo ti, Dejan, jer je praktično američko tržište odraslo na tome.
Jeste, i zato, evo, iskreno nisam znao da si prestao da radiš to. Meni je to bilo super i uvek sam volao da slušam tvoje najave, stvarno. I sada nekad si nasmejem, naravno, ali to je super. Ja stvarno mislim da je to super. Mi smo, i tvoj i moj posao doživljava, mi smo zabavljači. Znači, tu su neki navijači, mislim da se kod nas nekad sport doživljava previše ozbiljno. Znači, sport je u principu izmišljen kao zabava. Znači, prvo je izmišljen kao zabava ljudi koji se bave njime, koji igraju tu igru da im bude lepo, a onda je neko krenuo da uživa u gledanju nekih ljudi koji se igraju, pa je to otišlo sad na ovaj nivo. Ali mislim da ne smije nikad se izgubi nit da je sport zabava. Znači, evo sad kad pogledamo NBA ligu i ceo marketing oko nje i način na koji ljudi komentarišu i analiziraju, sve tu uvek postoji doza zabave, jer ovo je zabava.
Bio sam prvi put na All-Star vikendu 2003. u Atlanti. To je jedan od najjačih utisaka koje sam ja doživeo u svojoj karijeri. To je najveće pozorište na svetu. Tad sam video šta to znači. Hale, ne znam, istorijski suveniri, ulazak u halu, ko sedi u prvom redu, gde sede novinari, koje su zvezde, događaji tokom tog dana. Oduvao me taj događaj. To je ta energija koju sam doživeo, mislim da je bio februar 2003. Ta energija koju sam doživeo me držala bukvalno 6 meseci. Znači, mogu sam da priđem bilo kojoj devojci u Beogradu.
sjajno.
Ja sam bio na All-Staru, ej ti.
E, a pitanje sad, za tebe, evo, kažeš taj uvod, nekako radio si i prestao. Ja znam među ljudima, to je ljudi koji ja poznajem, s kojima se družim, i onda primetili su ljudi da si prestao u nekom trenutku. I bilo je interesantno što je puno u tom periodu bilo nekih komentara na te tvoje uvode, uglavnom ono kao jao, preterano ili ovako, jednako više negativnih nego pozitivnih, a onda jedan put kad si prestao je to bilo primećeno i ljudima je to nedostajalo. I sad rekao si, neću da ulaziš u razloge zašto si prestao i neću tu puno da, ali prosto i tu pričamo o nekoj vrsti pritiska, ali tako, a to je komentari koji idu negativni, 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 a onda suštinski se ispostavi da praktično ti negativni komentari nisu značili i negativno mišljenje po svaku cenu, nego da imaju ljudi potrebu nekako eto da se osvrnu na nešto i da iskažu neko svoje mišljenje koje često ume da bude upravo negativno.
Nemam problem sa negativnim komentarima, sa tim sam odavno prestao da imam problem, zaista, prevazišao sam to, jer jednostavno ako si ti siguran u ono što radiš, ti to treba da radiš, i ja sam bio siguran u to. Razlozi zbog kojih sam to prestao da radim su drugačije prirode i sada ima tu miks nekih stvari, ali ja stvarno nisam imao problem sa tim. Ja stvarno mislim da je to dobro i da je to, i da sam, i ja sam zbog toga to i radio. Da sam mislio da je loše ili da mi je došlo u glavu u jednom trenutku, je to je loše, ja bih iz tog razloga prestao. Ali nisam imao problem sa tim. I zapravo nemam problem sa komentarisanjem mog rada u smislu da neko kaže ne dopada mi se. To je sasvim legitimna stvar. Ali mi imam problem sa lažima i polulažima. I tu imam problem. Mm-hmm. E, ako neko kaže ti si ovo uradio iz tog razloga, potpuno nema veze sa istinom, ja to primetim i primetim zlu nameru. Ali ako neko kaže čoveče, šta tu praviš ovo, ono, zašto to radiš, zašto privlačiš pažnju na sebe, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali kažem vam, ja sam u ono što sam siguran, kao što su, na primer, podaci tokom utakmica, podizanje tona, energije, korišćenje različitih izraza, uvod, odjava, ne znam, neki put pauza dok se nešto dešava, obraćanje pažnje na ostale stvari, priča o nekoj poleđini svega toga što se događa, apsolutno sam siguran da to treba raditi, bez obzira šta mi ko kaže.
A koliko je ta razlika kulturološka, recimo, ja rekao si, u Americi je to nekako prihvatljivo i poželjno čak, a moje iskustvo je da to više izaziva negativnih reakcija kod nas na ovom području. Da li ti vidiš tu kulturološku razliku, jer ti si rekao u Americi je to poželjno, a opet ti ne radiš tamo, to jest nisi prenosio tamo, nego ovde za neku drugu ciljnu grupu.
Ako mene pitaš, mislim da Dejan bolje ima odgovor na to.
Pa, ja ne mislim da postoji neka preterana kulturološka razlika i ima i ovde mnogo negativnih komentara, međutim, treba prestati da ih pratiš, jer evo sad, Aco, slušam te šta pričaš, u principu, ako neko ovako ono, u principu šta te briga ko šta govori, jer ko su ti ljudi koji će tebe da iskomentariš, koji je njihov kredibilitet da oni mogu da kažu da li je nešto dobro ili loše. Znači da, naravno, treba prihvatiti to, jednostavno mi se bavimo javnim poslom i naš posao je i dobar i zato što ga mnogo ljudi prati, jel tako, i jednostavno to su posledice, znači s kojima mora se nositi. Ja sam 2005. prestao da čitam bilo koje komentare. Zašto? Zato što sam čitao sada ko šta misli o meni, jesam, znači to je, igrao sam u Partizanu tada, i kako god igraš utakmicu, uvek će biti nekih koji te vređaju, i onda sam jednostavno vidio da to u meni izaziva neki bes koji ja nit mogu, nit želim kontrolišem, ko su ti ljudi? Koje njihova referenca da njihovo mišljenje uopšte bude validno. I mislim da je to, ovako, pričali smo o društvenim mrežama, imali smo dulu jednu epizodu pre prošle godine, gde u principu koliko su dobre, toliko su loše, to su dale glas svima. I sada glas identičan može da ima i neko ko je stručan iz neke oblasti, neko ko apsolutno nema nikakve veze i samo jednostavno može da ima i lošu nameru, ima mnogo ljudi. I evo ja već 20 godina, koliko je to, već 18 godina, apsolutno ne čitam nikakve komentare vezano za sebi, mnogo sam srećniji čovjek od tada, da, naravno, saslušam prijatelje, saslušam neke ljude koji su mi bitni, znam da imaju dobru nameru i kad mi kažu da grešim, poslušam, ali mislim da ne treba da te pogađaju komentari ljudi koji jednostavno, to je deo javnog posla, tako prihvatiš i to je to. Znači, ja mislim da ne može da se čovjek izbori sa time, koliko god da si smiren i staložen, mogu neke komentare, pogotovo ti koji znaš da su nepravedni, da su laži, ti najviše izbacuju ovaj, iz takta. Tako da, zašto ih čitati? Zašto im davati na značaj? Jer čitanjem im dajemo na značaj.
Saglasan sam s tobom, ali tu postoji jedna razlika, ja sam razmišljao baš o tome, tu postoji jedna razlika između tebe i mene, na primer, ili između, sad ja ne poznajem dovoljno Duletov osnovni posao, iako smo se upoznali, ali mislim da čak i kod njega postoji ta mogućnost.
Sigurno.
Kod tebe i kod njega i kod drugih ljudi je stvar uspeha merljiva. Ona se meri time koliko si ti dobro odigrao, da li si dao broj poena, da li je ovaj skočio toliko, da li je dao gol ili ne. Kod mene je mnogo stvar utiska, bez obzira na to koliko ja radim. E, sad, gde je problem? Nije problem da ljudi govore šta misle i tako dalje, ali je problem kad ljudi lažu da ti onda utiču na tvoj posao, na tvoj rejting u tvojoj firmi, pričam za sebe, na moj rejting u mojoj firmi, na situaciju sa mojim poslodavcem, shvataš, na to kako će ljudi mene gledati.
A to... Mogu da utiče jedino ako tvoj poslodavac isto čita te komentare što ne treba da radi.
Ali ja ću ti dati jedan primer, kad je meni bilo najteže. Meni je najteža situacija bila 2012. na olimpijskim igrama u Londonu, kada sam prenosio vaterpolo susret između tada je bila Srbija, između Srbije i Crne Gore. I prvo, znači, počelo je sa Srbija Mađarska, koja je u tom trenutku olimpijski šampion, verovatno najuspešnija kolektivna ekipa ikada u istoriji olimpijskih igara. I ja sam prilično energično prenosio tu utakmicu. Sutradan se u novinama, u jednim novinama, pojavio naslov Aca Kosica je magarac od jednog čoveka koji je prilično uticajan u tom svetu i na posljednjoj strani tih novina je bilo Aca Stojanović je psovao tokom prenosa. Znači, takva stvar, i pazi, mene jeste pogodilo to zato što je, ja sam uložio neki trud, neki rad, trudio sam se, stvarno sam navijao za svoju reprezentaciju, želim, jednostavno osjećam potrebu da, shvataš, i tu uopšte trudim se da budem objektivan, ali ne sakrivam emocije. I šta se desilo? Ja tu naslovnu stranu nisam video zato što u tom trenutku nisu postojale u toj meri društvene mreže, WhatsApp i tako dalje, i Tu naslovnu stranu su videli moji roditelji. Na njih je to uticalo mnogo. E, to me je, na primer, pogodilo. A ovo što su rekli da psujem, to je bila apsolutna laž i to je isto bilo jako zanimljivo.
Ništa, treba kažeš roditeljima da ne kupuju tabloide, pošto takva naslov samo u tabloidu može da izađe. Tako da, no tabloidima
iza roditelja. Saglasan.
Ja samo da kažem...
Bilo lanas da prekiramo ovaj.
Da one koji nas gledaju, kad je Deki rekao ne čita nikakve komentare, Deki čita samo komentare ispod naših emisija i epizoda, da bi eventualno odgovorio komentari. Tako slobodno pišite. Nećemo, pozivamo ljude da subscribe-uju se i lajkuju, ali hoćemo da pišu komentare, jer hoćemo da malo časkamo i pričamo. Tako da, to su jedini komentari koje Deki gleda. Eto.
Pa ti kažeš, Dule, tako, dobro.
Nemam demantoviš, ne molim.
Ništa ne, da li sam demantovo, ništa ne.
Kaže, samo preventivno kažem.
Ništa nisam rekao, dakle.
Aco, ajmo da mi, to jest, hvala ti na ome što si podelio sada s nama, vrlo je lično i vrlo je značajno, prosto, i nekako pravim paralelu sad i sa nekim drugim pričama, to je ovo nasilje koje je, ovo digitalno nasilje, nasilje na internet koje prolaze i deca i mladi i tako dalje, nekako je ovo dobra paralela, čega se ima, šta se dešava. A hteo bi sad da odemo onako malo dublje u ovu našu temu, nošenje tog pritiska. Ti si prenosio neke događaje koji su bili vrlo onako, kako da kažem, kako bih ih nazvao, stresni, iznenađujuće stresni i neočekivan, ali tako. To su bile i neke fudbalske utakmice, ako se ne varam, utakmica reprezentacije, ali tako, protiv Albanije, kada se igralo i kada je pušten onaj čuveni dron, ili tako. Tako da, hteo bih malo da uđemo samo u te primere, ako je ti okej, kako si ti postupao, čemu si razmišljao u tom trenutku, mi znamo šta si ti pričao, ali šta je tebi bilo u glavi, šta ti bio nekako ono backup plan uopšte, da li si ga imao i tako dalje.
Svaka utakmica kad prenosiš fudbalsku reprezentaciju Srbije je stresna.
Različite.
Zašto nisam birao košarku?
Boga mi, znači, stresno je zagledati, to se slažem.
prenosio sam neke od utakmica koje su stvarno bile baš teške za, za prenošenje u tom smislu. Pomenuo si Albaniju, tako je. Prenosio sam i onu utakmicu u Dženovi kada je prekinuta. Prenosio sam, ne znam, ono, Estonija kad smo izgubili, Slovenija kad, kad je promašen penal, znači, prenosio sam Australija, prenosio sam Švajcarska, prenosio sam, bilo je tu baš, baš teških situacija. Ali ovo što si mi ti rekao, ok, kada se desi takva situacija kao što se desila sa tom utakmicom Srbija-Albanija, ja sam se rukovodio samo jednom stvari, nažalost video sam je na, u medijima i video sam i u američkim medijima, zato što mislim da od njih mora da se uči. Ja sam samo razmišljao kako Amerikanci, na primjer, ja gledam, ne znam, trudim se da gledam, bez obzira na to da li govore istinito ili ne, ali trudim se da vidim format, ponašanje, način pitanja, ophođenja, tehnologiju i tako dalje. Gledao sam CNN, Sky, BBC, jednostavno te situacije i na kraju krajeva ti razumeš taj jezik. Ja, mnogo lepša je slika, na primjer, na TF1 ili interesantnije možda Rai, ali ove stvari sam gledao. I samo sam razmišljao jednoj stvari. Samo ponavljaj činjenice. Ja sam bio u programu mislim više od 40 minuta i oni nisu hteli da prekidaju program i sve vreme ja govorim. Ja sam samo se držao činjenica. U tom i tom minutu desilo se to i to, onda se desilo ovo i ovo, sada na terenu vidim to i to. Jer znam da je, na primjer, CNN ili Sky, kada se dešavaju takve situacije, kada su krizne situacije, oni samo govore da ponovimo, da ponovimo. I ja sam hteo samo se držim činjenica. Meni je, ono, to je mnogo, kako da vam kažem, mnogo emotivan trenutak. Dešava se nešto, ti nisi siguran da li je to... kako, šta se desilo, da li je bezbedno, šta može da se dogodi. Ja ni ne vidim sve ono što se dešava, ne vidim šta, šta je na tom dronu, ne znam šta govore sudije, ne znam odluku koju donosi sudija u slačionici kada su se povukli igrači. Pokušam telefonom da saznam neku informaciju, ali ne možete ni sve informacije da kažete zato što nisu u tom trenutku pouzdane. Eto, tako sam se ja vodio tim momentima i hteo sam ljudima da prenesem ono što se događa, a opet da ih ne uznemirim i da ih ne uspaničim. To su, to su bile neke moje vodilje u tom momentu.
Reci mi, koliko ti, Aco, pomaže iskustvo? Znači, sad gledamo kad toliko godina prenosiš i sigurno tvoj početak, kad si rekao 96, ne samo da zanimljivost koju sam rekao Duletu, Aca je čovjek koji je sa mnom radio moj prvi intervju u životu, on je tada radio za Tempo, mislim da je bilo 93. godine, ali tako, Aco?
Jeste.
I bio naslov, sveći se, dobar momak iz lošeg predgrađa. Iz Padinske skele, onako, ja se napravio taj naslov i od tada, evo, se znamo koliko, znači to 30 godina se družimo. Tako da, hvala i na tom prvom intervju, ali evo viš, brzo si se prebacio znači za 3 godine sa novinara na TV komentator. Pa može da nam i o tim nekim početcima kažeš kako se to dogodilo i sada ako možda napraviš poređenje tebe na početku tvoje komentatorske karijere i sada. I baš od te stresne situacije kroz iskustvo, ako možeš da povežeš se. Puno pitanja, ali evo, mi se razumeš pojem.
Naravno. Pre svega, jedna od najboljih stvari u mom životu je to što sam upoznao ljude koje cenim, poštujem i Dejan je, on zna šta ja mislim o njemu i Dejan je takav i pazite, mi posle 30 godina razgovaramo ovako, znači sigurno ima neka vrsta poštovanja, ne samo interesa.
Pa kako, mi smo drugari i u kontaktu smo, da. To godine, da. Čujemo sve vreme i Aca je.
Tako da, to je jedna stvar koja mi je jako bitna, ako pričam o karijeri i evo sada sam naveo taj primer zato što si tu. Druga stvar, ja sam iz Tempa otišao zato što su objavili tekst koji je bio potpuno u suprotnosti sa onim što sam ja napisao.
Stvarno, da, nisam to znao.
Da, to je. Znači, dao mi je urednik da napišem šta voze fudbaleri Zvezde i Partizana. U tom trenutku kažem, ne postoje sad mobilni telefoni i tako dalje, nego zoveš, odeš, pričaš s nekim, uradiš intervju, napišeš diktafon i tako dalje, otkucaš na onoj staroj pisaćoj mašini, mislim da tad nisu bili laptopovi, ne mogu se setiti, na staroj pisaćoj mašini, da, kucali smo na pisaćim mašinama, šlajfne, takozvane, i odnosili uredniku. I bilo je šta voze voze fudbaleri Zvezde i Partizana i znam tačno da sam pričao između ostalih sa Sašom Ćurčićem koji je i tada bio kontroverzan. U svakom slučaju ja ga pitam, da li nešto radiš zbog devojaka, da li kupuješ automobile zbog devojaka, da li ih voziš u skupim automobilima i tako dalje, jer želiš da se predstaviš kako si uticajan, bogat i slično. I on mi kaže, ne, ništa ne radim zbog devojaka. Naslov u novinama iznad intervjua sa Sašom Ćurčićem, sve radim zbog devojaka. Znači sve... Čekaj,
samo da se ubaci pa će da nastavi. Verovatno je taj urednik sad urednik nekog tabloida.
Ovaj isti koji je zovio oko.
Vrlo moguće.
Ja sam u pravu.
Ne znam šta se desilo s tim, znam kako se zove čovjek, neću da govorim njegovo ime jer nije ni zaslužio da mu se kaže ime. I
a što da ne obeležiš kad je neko lažov, da ga ne obeležiš da je lažov? Zašto?
Zato što, iskreno ti kažem, sad u ovom trenutku nije vredan pomena. Znaš, iskreno čak mi je i pomogao time. Znaš, i sad ja da ga pominjem, on će kako da ti kažem, postao je beznačajan je, shvataš, da. Toliko je beznačajan. I ja odlazim, ja pocrvenim. Znači, kao na početku emisije, ovo, kad smo pričali. Znači, užas, ja ne znam šta da radim. I ja zovem, odlazim u redakciju i sad, ja sam klinac, pri kraju fakulteta, ali početnik zapravo. I ja kažem, ako ne demantujete u sledećem broju, ja dajem otkaz. U tom trenutku, ti se, Deki, malo bolje sećaš, svaki dinar značajan. U to vreme, 90-ih, tata i mama, penzija 5 maraka, bukvalno. Možda je tad skočila na 10. Ali meni svaki dinar, znaš, ono, bukvalno, ja sam tad, ne znam, zarađivao par desetina maraka i ja hoću, svaki dinar mi je bitan. Međutim, ja ne mogu, meni je neprijatno, loše se osjećam, moje ime dole stoji. Ja odlazim i kažem, ako ne demantujete u sledećem broju, dajem otkaz. I taj urednik mi kaže, na pusti to, ovo se više čita. Ja uzimam sledeći broj, nema demantija, ja dajem otkaz. I odlazim svaka, na TV.
Svaka čast, znači, poštovao sam ti do sada, ali posle ovoga što znam još jedno kapa dole, majke mi.
Hvala ti, ali to je, i sad na primjer...
Iskreno to mislim.
Da, hvala ti. Ali, i ja odlazim kod Saše Ćurčića i kažem mu, izvini, molim te, znači, kako on meni da veruje? Video me možda drugi put u životu. I ja mu se izvinjavam i tako dalje. Uglavnom, posle toga odlazim na TV, jedan prijatelj me nagovorio da odemo da radimo, da se prijavimo, bukvalno smo otišli kucali na vrat. To je, na primjer, to vreme donelo i ja mislim da je to jako značajno i čini mi se da ponekad ljudima nedostaje ta neka vrsta preduzetništva, ako me tako razumeš, ti to i Dule isto zna iz svog posla, ali i ti znaš iz svog osnovnog posla, pogotovo u Americi, moraš da budeš prodoran, moraš da se izboriš za svoje mesto, ali na pristojan način. Mi odlazimo na BK televiziju i ja se sećam da me prvi put stavljaju pred mikrofon da nisam znao. Znači, rekli su mi pola sata pre toga treba da radim komentar Bundeslige, 3 utakmice, pregled kola. I znam da sam imao tremu, znam da mi je bilo, sećam se zagušljivo, mala ona kabina i tako dalje. Ali ako me pitaš da se vratim na tvoje pitanje, početak i sada sam mnogo opušteniji, mnogo sigurniji u to što radim i na kraju krajeva i iskusniji. Da li sam bolji ili ne, to je sad stvar utiska, znaš, ali ovo su prednosti koje ima.
Ali lakše reaguješ, to iskustvo daje da lakše reaguješ u tim nekim nepredviđenim situacijama, kao što je bila ta situacija o kojoj smo pričali. Znači, ja stvarno verujem da iskustvo ti daje to da lakše donosiš bolje odluke u nekim nepredviđenim situacijama, zato što se to ponavlja i nekad ako pogrešiš, nećeš drugi put.
Znaš što me je jako interesantno posebno, rekao si u nekom trenutku, druga stvar se dešava u meni, emocije. Mislim, i ti isto kad gledaš tu scenu, tebi je izazov u stvari da pričaš o činjenicama, a tamo se dešava nešto što verovatno u tebi proizvede neki osjećaj ili besa ili, ne znam, brige ili čega god. Kako to uspeš da balansiraš? To je to kontrolisanje stresa i upravljanje stresom.
Upravo na način, malo sam dotakao i zagrebao tu temu. Dakle, mogu da uporedim to sa situacijom u kojoj, na primer, Dejan igra utakmicu ili u kojoj moj prijatelj kojeg često pominjem, a mogu da pomenem i drugog prijatelja, Miloša Matkovića ili mog prijatelja Svetozara Putnika koji su kardiohirurzi.
Miloš, izvini, Miloš je bio kod nas gost u epizodi i vredi pogledati jer je pričao takođe o nošenju sa pritiskom.
Dakle, neću da upadnem u paniku, jer panika donosi, donosi loše greške, loše odluke. I hoću da ono što je jedna od stvari, ja sam mnogo slušao, ja i dalje ne mislim da sam ja savršen, mislim da mogu, i moram mnogo da radim na sebi, ali ono što sam učio od sportista, a to je radi vredno i ulazi za neke stvari u rutinu. I onda sam shvatio da kada si u panici, donosiš loše odluke. I onda sam hteo jednu stvar da uradim. Ne daj da emocije kontrolišu tebe, nego ti kontroliš emocije. Time sam se rukovodio. Iako mislim da neki put moja objektivnost nije dobro donela ni reprezentaciji, ni mom narodu, pa čak možda ni meni. Ali ovo je osnovna stvar o kojoj razmišljam, a to je budi miran, kontroliši emocije koliko god možeš, govori istinu i imaj fokus u stresnim situacijama.
A zašto misliš, izvini, ovo mi je interesantno mnogo, zašto misliš da tvoja objektivnost nije donela dobro, recimo pre svega reprezentaciji i narodu? Jer nekako moj utisak da nama često falite i nedostaje te objektivnosti. I mi kad slušamo prenose imamo utisak često te subjektivnosti, da neko vidi se da navija za nekog, da li je to neki tim ili je reprezentacija i tako dalje, i da to vrlo jasno pokazuje, kao da ne može iskontroliše u stvari to i da ostane objektivan. Zašto misliš da ta objektivnost nije dobro donela?
Navešću vam jedan primer. Genova, Italija. Mm-hmm. Prekida se utakmica, izazivaju nerede ljudi, srpski navijači. Ja u tom trenutku ne znam sve što se dešavalo pred utakmicu. Ja u tom trenutku samo znam ono što sam video. Opet vam kažem, znači tu je bilo i nereda na ulici, slabog obezbeđenja, slaba organizacija utakmice i tako dalje, ali je nesporno da su ljudi koji su se predstavili kao srpski navijači prekinuli i uticali na prekid meča. Posle meča odlazimo u pres zonu, medija zonu. I tamo italijanski novinari već govore Italija dobija 3-0 iz tih i tih razloga. Ja onako trudeći se stvarno da budem objektivan, ja to prenosim ili govorim, ne znam, u svojim izveštajima ili tako dalje. To što su Italijani rekli u tom trenutku, oni su samo pripremali teren za kasniju odluku. Znači neki put moraš da budeš mudar. Trebalo je i mi kao organizacija neka, da kažemo, da mi pričamo i da govorimo, mislim, kažem šta, da mi pokušavamo da prvo ne prihvatimo to, a druga stvar, da govorimo ono što u tom trenutku je stvarno objektivno, a to je da organizator treba da snosi odgovornost za organizaciju utakmice. Međutim, mi ne vidimo, ja ne vidim to. Ja sam nekako, znate šta, pazite, ja znam da imam među nama, ima mnogo stvari za koje sam i ja kriv i moji ljudi i tako dalje, ali nismo mi krivi za sve stvari na ovom svetu. Mislim, to je, mislim da se malo ide u krajnost. Mm-hmm. I ja možda i zbog tog nekog osjećaja koji su meni usađivali, vi ste ovo, vi ste ono, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, ja nekako imam defanzivan nastup. Ja sada, na primjer, ja to sad ne bih uradio. Ja bih sada se konfrontirao. Odakle vam ta informacija? Zašto 3-0? I daću vam još jedan primer, Deki se seća toga, tu sam, na primer, pogrešio što nisam uradio, to nisam, mislim da nisam nigde nikad pričao. Evropsko prvenstvo u Beogradu 2005. Ja sam speaker na tom prvenstvu, znači, ono, govorim broj poena, ulazi, izlazi i tako dalje. Grci osvajaju, je li tako, Deki? Grci osvajaju to prvenstvo i njihov trener je u tom trenutku, mislim da je bio Janakis. Ti si bio, bio si u Atini 95.
Nisam, ja sam mlađi.
Ali gledao si.
Gledao sam, naravno, tako nisam.
Dakle, u Atini 95. je izviždana reprezentacija, tada Jugoslavije u tom trenutku, na najgrđi, najgori način. U Beogradu pozdravljena aplauzom. Ja sedim u dvorani, u hali, pres konferencija posle utakmice. Znači, ja sam dao, imao sam karte i grčkim navijačima sam dao dve besplatne karte, nisam teo da zaradim i ne žalim zbog toga, između ostalog, zato što sam čuo kako su se ophodili prema mom narodu generalno i tokom bombardovanja i sličnih stvari i hteo sam i šta, došla su ta dva momka, ja sam te dve karte dobio, sad još da zarađujem ja na nečemu. Nisam hteo, dao sam im, ali je trebalo da pitam Janakisa, recite mi kako komentarišete to što je publika ovde, bez obzira 10 godina kasnije, bez obzira sve što se dešavalo u Atini, pozdravila vas aplauzom, navijala za vas, a setite se šta je bilo pre 10 godina. Možete li da uporedite tu situaciju? E, to je, na primjer, trebalo da uradim. A ja sam, eto, nekako hteo da budem fin, pristojan i tako da.
Ja mislim da nisi, eto, najiskrenije. Šta je Janakis kriv što je publika zviždala našu reprezentaciju? Znači, to je jednostavno takav bio sentiment publike u tom trenutku s kojim sportisti uglavnom nemaju veze. Znači, onda sada opet kažem ovo moje mišljenje, znači sam u pravu. To uđe novi. Da li bi išta promenilo, si rekao, bilo šta drugačije? Da li misliš da bi odluka bila drugačija? Ja mislim da ne bi. Ja mislim da u principu ne slušaju oni šta će novinari da govore posle utakmice, pa na osnovu toga da odluku donose. Znači, to je izbor bio da budeš objektivan i ja ga podržavam i meni je super što evo ja dan danas, evo znamo se 30 godina, ne znam da li navijaš za Zvezdu ili za Partizan. Znači, uspio si da ostaneš objektivan i neobojen. A kad pogledaš naše TV komentatore, 99% njih ti znaš da li su Zvezdini ili Partizani. Znači, ja mislim da ta objektivnost je u principu to što je tebe izdvojila između ostalog. Ne, naravno, samo to, ali opet niko ne može da ti zameri ništa to zbog toga.
To je ono što donosi ono poštovanje, što mi pričamo. Tako može nekome znači, ja da se sviđa uvod ili ne, ali poštovanje.
Tako da mislim da nisi pogrešio te stvari što radiš. A kad pričaš, evo sad trebao sam ono, koliko slušaš svoje prenose i kažeš, a koliko ih analiziraš? Šta si trebao, šta nisi trebao? Da li si nekad iznao neku informaciju u pogrešnom momentu na početku sezone?
Hvala ti na ome.
Ovo nešto aludiraš neki konkretno?
Pa naravno da aludira. Naravno da aludira. Ne aludira na neku konkretnu, ali aludira sigurno na neku situaciju.
Dakle, ne, ali svi mi grešimo. Mislim,
saglasan.
Znači, svi mi grešimo. Znači, da li ono greškaš, ovde nisam trebao ovo. Živ što bi trebalo.
Sigurno. Pazi, ja ne gledam utakmice zato što mi je jako teško sebe da slušam, znaš, jer ja znam šta ću da kažem, ja već vidim šta ću, a mogu da vam ispričam anegdotu da sam jednom komentarisao utakmicu koja je trebalo da ide u reprizu pa nije snimljeno, pa sam onda isto tu utakmicu 3 sata kasnije komentarisao opet.
Ono,
da, to je
drugi put bilo je
ali znam gde sam pogrešio. Ja znam tačno gde sam pogrešio i imam osjećaj posle utakmice da li sam dobro uradio ili ne, ali ja tačno znam gde sam pogrešio. Svestan sam ja svoje greške, znaš. Prilično sam ja, kako da ti kažem, znam, razmišljam ja o tome.
Ti vodiš u sebi interni dijalog.
I mi grešimo, samo da gledaš da ne ponavljaš greške, tako ljudi postaju bolje, znači analiziraš gde si mogao možda nešto drugo da ubaciš i onda ovo bude bolje. Mada, ja kažem, ja mislim da svaka greška, pogotovo ako je bezuzlena, nenamerna, znači da nema neku zlu nameru iza, je principu simpatična meni. Znači, to, zašto? Jer time si ti isti kao i svi mi, običan čovjek koji će pogreši ponekad i meni je to super, ja stvarno ne mislim, ja mnogo volim tvoj nadimak kad sam informacija, iskreno, i meni je onako opet to super što si ima mnogo gorih nadimaka, a taj je meni onako baš vrlo simpatičan i ja, kad smo se šalili, ja sam mu rekao njegov podcast koji inače preporučujem svima, bit ću i gost, evo sad ovako javno govorim, dugo se već dogovaramo, ali onako izbegavam prečesto pojavljivanje u medijima da pričam vezano za košarku, jer ovi podcast je totalno druga tema što radimo Dule i ja, tako da evo obećavam ti, na leto sam tvoj gost, obećavam, ako hoćeš i online možemo da uradimo i ranije, ali ako ne želiš online
samo da obavestimo sve druge podcaste da ne zovete Dekija, znači u toku narednih godinu dana, džabe ga zovete, kod Ace dolazi i narednih godinu dana je već.
A i to što izbjegavam, ja stvarno ne mislim da sam ja sad nešto uobražen pa neću da gostujem, nego kad gostuješ negde, ispričaš šta si imao za tu godinu ili za taj period, zašto bi sada ponavljao i ponavljao i ponavljao, jer u principu to su sve slični ove podcasti, da naravno neko bolje vodi, neko gore vodi, pa bude lepša priča, ali generalno ne želim da dosađujem ljudima sa istim stvarima i mislim da svake godine mogu da tu priču obogatim da bude zanimljivija, tako da eto, kod tebe sam na leto.
Hvala
mnogo. Ako me budeš pozvao, naravno.
Hvala ti mnogo. Očekuj poziv vrlo brzo.
E, inače, Deki, moram iskoristim ovu priliku da tebe pitam apropo tih grešaka i ispravljanja grešaka. Pre neki dan je bila tuča neka, tako? Na Golden State, ali tako, u takmici bila...
Ono se ne zove tuča.
Ono se zove tuča, kako se zove?
To ništa, neka gužva bila mala, da je onako bilo...
Ja sam gledao gde si ti u onome, da li si, ja vidim, čini mi se si sedeo, ostao da sediš.
Ja sam sada jedan zrelo, ozbiljan čovjek od 40.
E, to sam teo da te pitam, pošto je bila neke situacije...
Znači, gledam da neke mlade ljude pune adrenalina i to nekad ljudi ne kapiraju o tim tučama na sportskim terenima, gde ti kada se baviš sportom, kada igraš utakmicu, ti si pod adrenalinom i često ne razmišljaš trezveno i u 99% situacije to apsolutno nema nikakve zle namere između ljudi i čak i razum, evo, svi mene vezuju za onu tuču protiv Hemofarma koja je bila, ja sam sa učesnicima tuče dan danas sa Slavkom Stefanovićem i sa Džomom Vukosavićem dobar privatno, ne znam, imam skoro, ne znam, kad sam bio na Zlatiboru, je bio tamo Slavko, pili smo rakiju zajedno, družili se, zezali se, znači...
Pa gde smiju što... da ne budu tiki posle onoga?
ne bi to tako gledao. Hoću da kažem da to je jednostavno reakcija u momentu i da posle utakmice to zaboravi, da to je, nema zle namere i to se dešava kada se bavi sportom. I to samo, ko nije se bavio sportom, on ne zna kako ljudi reaguju u tim nekim situacijama i da je to jednostavno sastavni deo sporta. Tako da ja od toga ne bi pravio uopšte neku preveliku dramu i retko se tu dese neke ozbiljne povrede da neko bude ozbiljno povređen iz tih situacija i super što je tako.
A co, kako ti gledaš na to, pošto ti poznaješ veliki broj sportista i privatno i znaš u stvari šta se dešava van utakmica, upravo što neki priča, taj neki pristup, ne samo ta vrsta agresivnosti, nego i mentaliteta i ponašanja pred kamerama, to je dok igraju utakmicu na terenu i onoga šta se dešava kad se završi ta utakmica.
Samo jedna stvar, anegdota za grešku. Kako sam naučio na teži način jednu stvar. Intervjuišem Divca pre, ne znam, 20 godina i sećam se u hali Pionir, postavljamo, ne znam, stolicu i ja njemu govorim ti i on meni odgovara sa vi. Kako mi je bilo neprijatno. Do kraja, i sad, da ja sad ne bih upao u tu zamku, ja sad samo razmišljam o tome, da ja sad ne bih upao u tu zamku da sad opet menjam i tako dalje, sve sam nešto u srednjem rodu, nešto sam išao levo, desno. Evo kao, sledi utakmica ova sledeća i tako dalje. Sve tako, znači tu sam naučio i verujte mi, sada i dan danas ja razmišljam o tome, čak i mlađim ljudima, da neki put kažem vi, evo Ana Ivanović mi je skoro gostovala u podcastu i rekao sam, na početku sam pitao, iako je ona mlađa od mene, iako se znamo dugo, pitao sam da li možemo na ti. Tako da je to jedna od stvari, to greška, tu sam, to mi je bilo baš neprijatno. Uglavnom, što se tiče ovoga, na primer, kako ljudi reaguju, ja bih hteo samo da kažem jednu stvar, ona koja mi je interesantna. Naprimjer, meni se mnogo dopada sada što je Novak Đoković pustio na površinu svoj karakter. I on je takav. Znači, meni ono sa spuštanjem slušalice, znam da to izgleda i ovako i onako i to tumači svako na svoj način. Ali ako se neko trudio da uvek podigne slušalicu i da se javi na telefon, to je bio on. I sad ti ćeš Novaku da se ponašaš tako. Mislim da negde treba uspostaviti neki odnos poštovanja. I kažem, na primjer, imam izrazito poštovanje prema sportistima koji su pošteni, dobri, imaju dobru nameru, koji daju sve od sebe i prema njima kao ličnostima. Mi nismo svesni koliko oni ulažu energije, napora i koliko je tu talenta i rade. Morate da shvatite jednu stvar, mislim sad ja vama kao pričam, morate, ne morate, nego pričam vam ovako. Ljudi, na primjer, nisu svesni da jedna Ivana Španović dva ili tri puta nije uspela da ostvari svoj najbolji rezultat zato što je imala menstrualni period dan pre takmičenja. Pogodilo se. Znači, znate, ona ima ekstremne bolove. Znači, ljudi moraju da budu svesni toga i ja sa svakim sportistom koji je...
Evo, ACI informacija, ljudi, znači, pazi, ACI informacija zna da imala menstruaciju, znači, da.
Pa, da, ali kažem ti, to je, znaš...
Razumeš šta hoće da kažeš, razumeš šta hoće da kažeš.
Shvateš ti, Dejane, ti imaš, dešava se sportisti, bre, ima problem kod kuće, neko je bolestan, možda nema novca, možda mu je ta utakmica za karijeru, produžetak ugovora, nemam pojma, milion stvari ima. I on treba da bude u tom trenutku, nema ispravljanja, on u tom trenutku mora da bude najbolji što jeste. I ne znam, nosi na leđima nosi želje i potrebe miliona ljudi i sve mu prolazi kroz glavu i on uspeva da bude najbolji u tim okolnostima. To je neverovatno. A ono što sam hteo, ponašanje pred i van kamera. Novak Đoković, na primer, se ponaša prema bilo kome sa najvećim mogućim poštovanjem. To ponašanje prema sport, prema sagovornicima, na ulici sad da mu priđete, da ga pitate da se slika i tako dalje, samo bih ja molio sve kada ga vide na ulici da ga puste, jer to je najveći znak poštovanja. Samo ga pustite da prođe ulicom, da ga ne dirate. Ali, hteo sam da kažem nešto za sportiste kao, na primjer, što je Dejan, kao što je, na primjer, ili trenere, kao što je Goran Obradović mi sad pada na pamet, ili Ivana, ili Sonja Vasić, ili Ana Dabović, ili Ana Ivanović, ili brojni ti sportisti koji su bili, ili Buffon koji je bio. Od njih možete da naučite ne samo o tome kako se ponašati na terenu, nego možete naučiti neke životne stvari, neko ponašanje i vaspitanje na različite načine u životu i to je mnogo dobra stvar. Ja kada pitam, iskreno da vam kažem, ja u najvećem broju slučajeva pitam ono što mene privatno interesuje, želeći da naučim nešto.
E, vidi, ovo što si rekao, znači to kako se Novak nosio sada u čovjek u ovim godinama i dalje dominira i to kako se on nosi sa svim stvarima oko njega je meni neverovatno. Ja ne znam da je nalazi snagu i kako nalazi i to što si rekao sada, pusti sada emociju lakše nego ranije, meni je to super, jednostavno i on je čovjek i pri tom on tom svojom emocijom ne mogu kažem da vređa nikoga i sada čak i ako nekad opsuje, ljudi se nekad šokiraju kao kako on to. Jednostavno, to je stvar koja ti u tom trenutku kada si pod nabojem i sad možete zamisliti kako je on je sam tu, nama je lakše u timskom sportu po mom mišljenju gde tebi ako je loš dan, tebe tvoj saigrač može da pogura i da pokrije, znači nekada ako ti nije da, njega nema ko da krije, znači on je jednostavno sam izložen pred svima i ono, najbolji ikada i meni je neverovatno kako se on nosi sa svim tim stvarima, a naravno van terena je kao što znaš, ja ga ne znam dobro, znam ga zdravo, ali stvarno imam ono najbolje moguće mišljenje o njemu i mislim da je on najbolji ambasador naše zemlje ubedljivo ikada.
Priča
mi ono što on kaže za Srbiju, to je
anegdota. Priča mi Svetozar Putnik, koji sam malo pre pominjao, on često putuje inostranstvo na te kongrese i čuo je kako se sada ljudi, znaš kako se sada ljudi predstavljaju kada odu u inostranstvo, kao dakle ste, kao, znaš, on kaže Đoković Srbija ili Jokić Srbija, znači ne kažu samo Srbija, nego kažu te dve stvari i to je, to ti dovoljno govori.
Da. Za Đokovića je što interesantno, apropo ovog puštanja sada emocija tih, on igra u jednom sportu gde je pravilo osim u Davis Cupu da bude tišina, tako, i to ta vrsta pritiska i zviždanja između servisa i ostalog, to u tenisu generalno se ne dešava, ne bi trebalo se dešava i nije se ni dešavalo. I sad dolazim u situaciju da možda po prvi put...
Ja sam tu protiv. Zašto kad ja šutiram bacanje, neko može da zviždi i da...
Ja sam, ali to sam istraživao. Imao sam istraživao.
Da je jedna stvari koja je velio tenis uvek nerviralo. Znači, zašto?
Je, zato što je poreklo tenisa iz neke, ajde da kažemo, od drugih klasa i igrali su ga neke druge ekonomske, da je bilo tišina i ostalo i nastavljeno možda i sad. Je to prihvaćeno. Ali po prvi put u istoriji imamo situaciju da ne broju jedan, nego bilo kom igraču na taj način u stvari se šalje poruka i toliko se ometa kao on i on na to odgovara ne onim što je radio ranije slanjem ljubavi i srca i ostalo, nego u stvari odgovara sad, meni deluje autentičnom emociju.
Pa da, ali verovatno da ga malo bolje poznaju, kažem, meni se tako čini sa strane, ako ga ne poznajem dovoljno dobro, meni čini da taj odnos prema njemu samo daje njemu još jači drive i da bude još bolji. Tako da čine mu uslugu po ovom mišljenju.
Ja isto to mislim, delim to mišljenje potpuno.
Da, evo sad vraćam se opet na ono pitanje od malo pre, spomenuo si neke naše sportiste koji su onako po tebi nekako uzori, verovatno ne samo sportski nego i ljudski. Pa eto, vraćam se na ono pitanje, ko je za tebe možda neko ko je možda totalno drugačiji na terenu i van terenu, u smislu da je na terenu žustar, agresivan u pristupu igri i takmičenju, a onda nekako kad se završi utakmica se pretvori u potpuno drugu osobu?
Novak je takav, mislim sad kad smo ga već pomenuli, on je takav, vi vidite tu energiju, on bi se, ja neki put imam utisak da bi on onaj reket bacio, da bi, mislim, to je moj utisak. Nemanja Vidić je, Nemanja Matić, oni su vam ljudi koji na terenu, on, na primer, Matić i dalje igra, on je jedan jako inteligentan čovek i jako obrazovan i patriota veliki, kao i Vidić, ali Matić kada sedne s vama, on je nasmejan, on je srdačan, a na terenu popeće vam se na glavu. Ima anegdota, mislim da je anegdote ljudima najbolje oslikavaju.
Tako je, pa ko ćemo lako da čujemo, to je to.
Došao je prvi trening u Manchester Unitedu, Nemanja Matić i Zlatan Ibrahimović. I sad Zlatan kad dođe, upoznao sam inače i Zlatana, koji je isto jako pristojan prema meni bio. Uglavnom, kad Zlatan izađe na trening, to je tišina. I svi oko njega nešto šetaju, niko ne sme da ga pipne ovo, ono, i Matić, Zlatan primi loptu i sad na treningu niko da priđe, Matić, bum, udari ga po nogama i ode, pobegne. Joj, se okreće. I prođe tako jedna situacija, druga, treća, isto Matić, samo dum, udari ga. I završava se, gde si stani, poče da viče Ibrahimović na njega, a Matić mu priđe posle treninga i kaže, sad vam malo parafraziram stvari, alo bre, daj bre, igramo futbol, viš, ne sme niko da te pipne, mora malo da ti stvorim atmosferu kakva će biti na utakmicama, ajdemo popijemo piće. Znači, to je, on je takav, on je jako, jako inteligentan i tako dalje. Vidić, pa vi ste, mislim, ako niste gledali, ljudi, taj čovek ima izjavu, polomljen nos možeš da popraviš, polomljen ponos ne možeš. Šta da vam kažem više? Gospodin čovek, mislim.
A zato je bio onako pesmu od navijača.
Zato je bio kapitan Manchestera. Tako da.
Ali ja mislim, ja mislim da ta želja, mislim da je, ja na primjer sad kad gledam igrače, pogotovo na primjer u tim nekim mlađim kategorijama, svi mi vidimo ko može dobro da dribla, ko može dobro da šutne ili tako dalje, ali mene ono što odvaja, što ja, kako gledam, ja gledam po karakteru. Daj, unesi mi energiju, daj mi volju, daj mi želju. I na primer, ima izjava, to bih volio Dejan da mi kaže, ima izjava koju je pričao neki poznati trener skoro, koji kaže da je razlika između evropskih i američkih igrača, zato što evropski igrači od malena su u takmičenju i imaju potrebu za opstankom, a u Americi je malo drugačije, tako sam čuo.
Pa vidi, ima, evo, baš i sa Stivom Devotom na tu temu, mislim da i on govorio nešto slično, sad ne znam da li baš njega citiraš ili ne, ali šta se promenilo u Americi, i to je po meni problem američke košarke, gde sve manje igrača preskače koledž. Ovde na high schoolu koji je pre koledža su u principu treneri neki roditelji koji vole košarku, to je jako nizak nivo ovaj, obuke koje oni imaju u, u tom nekom periodu od, ne znam, 13. do 16. 17. godine. I onda, posle toga, kad odeš na koleđ, sjajni su programi ovde na koleđu i, i ti igrači su onako obuče dovoljno i dođu spremni u NBA ligu. Međutim, sada sve češće na koleđ se ne završava, ne ide se do kraja, često igra se samo godinu ili čak nekad iz high schoola odu u NBA i dođu totalno nespremni za, za ligu. I ti moraš da se baviš stvarima početničkim umesto da se baviš ovaj, timskom taktikom s kojom bi trebalo da se baviš. I u Evropi se to bolje radi i drugačije, ti se takmičiš već od ranih godina, treneri su bolji u tim mlađim kategorijama i igrač kad dođe 18 godina bude spremniji nego što je, nego što je igrač ovde u Americi. I ja verujem da oni su ovako vrlo praktični ljudi, lociraju problem i ja verujem da će se to ispraviti, jer se vidi ako pogledate poslednjih nekoliko godina najbolji igrači lige su uglavnom internacionalni igrači i oni ovaj, njihova košarka je ponos ovde njihovi, sigurno će gledati da, da ovaj preokrenu taj trend, da ne može da se preokrene ako se ne, ne promeni u osnovi, ovaj, jer osnova je sada trenutno najveći problem, po mom mišljenju.
Pričao sam sa Dejanom o mnogim stvarima i mislim da Dejan ima jako veliko obrazovanje. Ja ga iskreno, iako je Dejan mlađi od mene, ja ga pitam za savjet. Pitam ga za kako se ponašati sa novcem, kako se ponašati u poslovnom nekom smislu, kako se ponašati u grupi i tako dalje. Meni je to ekstremno interesantno. Ja, meni je privatno to zanimljivo. Ali ono što, na primjer, čemu mi treba da, da, da učimo od Amerikanaca i mislim da ima mnogo stvari koje, koje možemo da naučimo od njih. I oni napreduju, oni ljudi rade na sebi. Čak mi je Dejan letos pričao, ne samo meni, nego toj grupi ljudi, jer on ima praksu da okupi ljude dan pre nego što odlazi u Ameriku, i pričao im je kako se ponašaju, gde, kada to, kad uoče problem, da žele da ga reše. Meni je to jako dobra stvar i mislim da mi tu moramo da učimo od njih.
Jesmo, nismo otvoreni. Da, ja mislim da je to problem generalno, ne samo u sportu, nego i u društvu, jako teško prihvatamo promene, promene trendova. Ako imamo neki sistem koji funkcioniše, nećemo da, da ga menjamo uopšte. Znači, probaj pa vidi da li bolje, lako ćeš da vratiš ono staro što imaš. Jer ne znam, mislim da smo baš sa Marijom, kad smo imali Desivović podcast, da je, da je baš bila priča da ako ovaj, na vreme ne uradiš promenu u, 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 ovaj, u kompaniji, u ekipi, kako god, da je, da je kasno posledan. Tako da, da ovaj,
a vidiš,
treba reagovati.
Je da oni od, aj kažemo, naši sunarodnici koji uspeju da naprave tu promenu i da prihvati da budu fleksibilni, budu najbolji na svetu. I to je primer eto, i Novaka, i Jokića, i mnogi drugi, praktično za tako malu zemlju i broj ljudi i posebno takvi uspesi. Tako da,
ali mislim da su oni da, ali oni su došli u, u poziciju da ta naša ovaj snalažljivost, ako tako mogu da kažem, sa talentom koji imam, uz uslove za rad koji, koji ovaj dobiju, onda ovaj razviju svoj puni potencijal. Zašto, ako pogledate u Americi, 90% ne znam, svetskih tehnoloških dostignuća i naučnih je ovde. Pa zašto? Zato što je Amerika vrlo otvorena za, za ovaj, bilo koga ko ima neko znanje da im donese. Znači, da. Si, da li si dobar iz nečega? Jesam, dođi. Pa nisam ja ovde u Americi što sam dobar dečko, nego što sam imao nešto da im donese. Znači, imam, tako da...
Da, dve stvari bih htio da vam kažem. Opet pominjem svetu. On kaže da bar jednom godišnje svako treba da ode u Ameriku da oseti energiju, da nauči nešto, da vidi. A druga stvar koju sam teo da vam kažem, to za promene. Znate šta, ja, s obzirom da ste mogli nešto da računate otprilike koliko godina imam, sad sam došao u doba da krijem godine, ja i u ovim godinama razmišljam o promeni. Iz tog razloga sam i krenuo u neke stvari kao što su podcast, društvene mreže, pokušaj da se Dejana pitam kako investirati, šta raditi sa novcem i tako dalje. Ja sam mogao da čekam i da dobijam redovnu platu na, u svojoj matičnoj kući, ali mislim da to nije odgovor. To možda jeste mirno i to možda jeste ušuškano ali do, ja sam, duše shvatio sam to pre 5 ili 10 godina, moraš da se menjaš, da se prilagođavaš, svet se promenio i moraš da ideš da radiš na sebi i moraš da imaš tu energiju i nema stajanja. Znam da je teško i sad citiram jednog svog drugog prijatelja, Andreju Milutinovića, kod kojeg eto u prethodnih 10 dana došao. Ne, mislim, i, eto, imam informaciju, neki put ne smijem ni da kažem, Dejane, koja, znaš, da, moram da poštujem. To je, na primjer, jedna od stvari koja može da vam bude zanimljiva. Morate da poštujete te ljude koji vam daju tu informaciju, kada da kažete, kada ne. Dakle, da se vratim, bilo je nekoliko svetskih zvezda, ali koji su došli kod njega. Ali šta on kaže? On kaže, znam da je jako teško. Ali ti, bez obzira, i vrlo je neizvjesno kuda će se kretati budućnost i jako me zanima šta misliš, ali zvaću te, mislim da sam pri kraju emisije, o Samu Altmanu i o tom što se dešava u OpenAI.
Da. Da, vrlo, vrlo interesantna da. Priča, čak ovde znam iznutra, pošto sam upoznao neke ljude svet IT-a koji su...
Ali i neki ne sme da deli koji ti ja su te informacije.
Mogu posle. Da. Ne, mogu, u principu sujete su...
Ja, to, bilo, to je bio razlog.
Da, sujete, kao i sve, znači sve kad postane
na ljudski nivo.
Uglavnom
samo da sve ljudski odnosi, to je ono, bez obzira na kom nivou da. Su ljudi, ljudske sujete utiču na i na poslove i na odnose i sve.
Tako i samo da, dakle, da završim ovo, znači znam, kogod bude gledao, ljudi živimo u teškom vremenu, u teškom vremenima, u teškom okruženju, ali što kaže taj moj prijatelj Andreja, sve to okej, ali nemoj da spuštaš gard, drži ruke i udari kad god možeš. I idi dalje. Šta će biti? Ako spustiš, gotovo.
Da, to se slažemo. Znaš, evo, na primjer, Srbija i Amerika. Sad Aca kaže, pola se šali, pola se ne šali, evo, krijem godine ovo, jer kod nas, sada kad čuje da neko ima ovoliko niko godina, već u startu, a tebi je vreme lagano za penziju i to. Principu, ovdje ili si dobar ili nisi. Znači, godine su nebitne. Imate mnogo ljudi u već poznijim godinama koji rade svoj posao i dalje. Niko ne postavlja pitanje, znači, evo, ne znam, jedan od najvećih investitora u Americi, Warren Buffett, ima 90 godine, niko ne postavlja pitanje, čovjek da prijatelj ajde u penziju, prepusti nekom, on i Charlie Munger, znači skoro 200 godina imaju zajedno njih dvojice, niko ne postavlja pitanje da li su oni i dalje sposobni da rade to što rade, jer rezultati govore i za njih, znači da očigledno da jesu, tako da mislim da i mi moramo da sklonimo neko breme godina kod nas, ono i u sportu, evo pogledajte, kod nas igrač kad pređe 30, već ono ti polako, ajde, već u 35, pogledajte Stefa u 35 i Lebrona, ne znam, 38, 39, Chris Paul i dalje igraju ljudi na vrhunskom nivou, znači ili si dobar ili nisi, godina je u principu samo broj, da, naravno, ako si mlađi imaš verovatno ispred sebe dužu karijeru, ali ako neko dobar trenutno, pa zašto bi te godine predstavljale bilo koji problem za bilo šta, meni je to onako jedna od mnogo bitnih stvari koje treba se promeni u našem društvu, svi vreme ljudi pričaju da hoćemo neke mlađe, čak bre, pa nemaš samo to što si mlada ti bude kvalifikacija, moraš da imaš nešto da doneseš, a pri tom iskustvo je nešto što ne može ništa da zameni, znači ništa u bilo kom poslu iskustvo ne može da zameni ništa, naravno kod ljudi koji su svesni svojih grešaka pa su učili svoje grešaka, imate ljudi koji rade iste stvari 100 godina i mogu da ih rade još 100, ništa neće naučiti svojih grešaka, ali ti ljudi uglavnom nisu uspešni i nisu se zadržali na vrhu sa godinom.
Aco, evo, pošto smo prišli kraju, iako sad neki da mi kritikuje,
da kaže Party Breaker. Gule je Party Breaker, znači, evo, on uglavnom je taj koji završava emisije, to su, tačno se vidi.
Da. Nastavit ćemo.
Tačno se vidi ko je dobar, ko je loš policajac.
Znači, ja probam da završim epizodu i onda Deki nastavi još 15 minuta, tako da je uvijek 15 minuta ranije krenem da završavam. Evo, pričali smo o tom nošenju sa pritiskom i ti nekim situacijama koje su komplikovane, kompleksne, kako god ih nazovemo, ali bi te pitao za kraj za neku situaciju ili nešto gde si ti nekako bio možda ili najponosniji ili koje ti je bilo najinteresantnija, najuzbudljivija, baš neki ono light motiv u tvojoj karijeri koji bi voleo ponovo da proživiš bezbroj put.
Dule zna da postoji pitanje svaka čast.
Da, za kraj.
Pitanje Dule, evo, kafa dole. Hvala. Šalim se, obično se zezam često, ali, ali evo sada...
Ne mogu da provalim samo kad se zezam, da, da, ali imam i učin.
Zato sam naglasio. Da, 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 naglasio. Sad te zezam, odlično pitanje.
Da, pitat ću Aca, on te bolje poznaje. Da, da, duže te pozna.
Pa, pored razgovora sa Dejanom Milovićem...
Tog prvog.
Da, prvog. Jako sam, na primer, sad... Gledajte, u ovom trenutku mi prvo pada na pamet šta bi vama moglo da bude interesantno i gledaocima, možda nije, možda ću neki put nešto drugo reći, ali mislim da, da mogu da vam otprilike ovim primerom kažem koliko mi je to, koliko mi je to bilo značajno ili da vam otkrijem nešto o sebi, a možda nešto i da, da vi iskoristite. Ne, ja sve što vam pričam, ja želim da vi iskoristite. Dakle, 2010. anegdota, teki, meč polufinale Lige šampiona Inter-Barcelona. Ja Dejana Stankovića pitam sigurno godinu dana unapred, Dejane, da li može nekako Mourinho nešto, mislim, ja pokušavam, znam da je jako teško. On me zove u petak i kaže, budi u utorak ujutru u kampu Intera u 9.30. Sad, moja televizija je malo sporija. Ja shvatam da ja dok napišem odobrenje, dok, dok napišem zahtev, dok mi oni odobre, to će biti ne sledeći utorak, nego utorak za dve nedelje. Ja uzimam, zovem snimatelja jednog i kažem sa TV-a, idemo mojim autom, plaćam sve, refundirat će nam valjda, ali ne možemo da propustimo Mourinho u tom trenutku. U tom trenutku Mourinho ne daje izjave za italijanske medije zato što nije zadovoljan načinom koji se ophode prema njemu. Mi sedamo, da, da, mi sedamo u auto u ponedeljak, spavamo kod moje sestre ili ne znam sad više ni gde smo spavali, ne mogu se setim, u utorak smo mi u kampu. Ja prvo ja kažem snimatelju i kaže mi, dolazi PR i kaže mi, imaš 7 minuta za razgovor. Ja prvo pitanje čuvam 2 godine. Prvo pitanje je bilo nešto što mi je ispričao Mateja Kežman 2 godine ranije. Imao sam priliku da vidim Mourinho na nekoj konferenciji, ali nisam hteo pred svima da mu postavim to pitanje zato što sam znao da će drugi da iskoriste novinari jer je bilo nas 30. I ja kažem snimatelju, snimaj od početka, on dolazi i ja prvo pitanje, on mene ne zna i tako dalje, zbog Dejana je to uradio, svestan sam svega. I ja prvo pitanje kažem, čuo sam da vi zovete igrače tokom nedelje da im kažete najbolji si na svetu, ne bi te menjao ni za šta, ti si fenomenalan, bez obzira da li sediš na klupi ili igraš, ti si moj sin, ja tebe obožavam, idemo dalje, idemo. I, ja, i on me sad gleda onako namašteno i kaže, i ja ga pitam, a ko vas zove da vam kaže da ste vi najbolji na svetu? I on pauza 2 sekunde i nasmeje se. Pa evo da ti objasnim. 17 minuta i 25 sekundi.
Ali evo, to je to. Znači, pogodio si ovaj, sa pitanjima koja nisu običajne. Znači, evo, govori ti čovjek koji je dao dosta intervju u životu, uđeš u tipska pitanja i jednostavno radiš to onako bez neke pretjerane emocije i samo. I onda kad ti dođe neko ko te malo zaintrigira, e onda bude umjesto...
Ko ti postoji pitanje ko usmereno tebi kao čoveku.
Da.
Ne kao treneru u vrhunskom po svaku cenu ili igraču, nego kao čoveku. To ga je vjerojatno dotaklo.
Na to sam, eto, na taj događaj.
Da nije imao informaciju, ne bi mogao da...
Tako ja ti kažem da su informacije sve i zato se pripremamo ovako za ovaj podcast i moram da ti kažem, Maco, da se za prethodnu epizodu Deki pripremio bolje od mene. Znači, kad smo imali Marka Miloševića koji piše pesme...
To je jedina epizoda.
Dobro.
To je jedina epizoda, sam se spremio, znači ovo ostalo sve spontano, ja volim da imam spontane razgovore i osjećao sam se, Aco, hvala ti što si bio, osjećao se kao kad se nađemo ti ja u kafiću, ovaj, i ja mislim da i tad je bilo koji razgovor da je u tom trenutku najbolji kada su ljudi opušteni, kada evo, mislim da si ti ovaj, yes, uživo po osmesima koje si
služio,
ovaj, što ne radiš često, čisto da ovaj, ljude...
Stvarno mi je super, mislim, stvarno, mislim, Duletu hvala na pozivu i moram Deki da ti čestitam jer si ti bio zadužen, kako sam čuo, ovaj, po informacijama kojima raspolažem za gosta za ovu epizodu.
dobro informacija
kao i uvijek.
Stvarno hvala mnogo. Mislim, sad dalje da ne ulazim u fraze, Duleta sam upoznao nedavno i hvala na razgovoru. ti znaš koliko te, mislim šta, nemam šta ti pričam, znaš sve šta
mislim. Hvala puno, isto mislimo i kažem, pokušali smo i mislim da evo, ako nismo, slobodno nas iskritikuj, da ne bude klasična priča, ja sam Aca i sad krećemo, ne znam, o tvom životu i ovo, nego da nađemo neku temu i da možemo da inspirišemo ljude na neko razmišljanje i ako mogu da se poistovete sa nekim situacijama koje smo mi imali u životu i ako možemo bilo kome da pomognemo, da im pomognemo, to je ideja cela, a i da se mi dobro zabavimo uz to.
Tako je. Mislim... Citat za kraj, Alex Ferguson, jedan od najuspešnijih trenera svih vremena, ništa ne može da pobedi znanje.
Sjajno.
Ili hard, sjajno. Ili, kraju, ili vredan rad, ništa ne može da pobedi. To, na kraju krajeva, to ništa ne, mislim, ako me razumete, ne znam da li sam dovoljno dobro.
Da, opet se slažem, znači, da, sad opet možemo da uđemo definiciju znanja,
šta je,
po meni je znanje jedna široka ovaj, definicija.
Da, ovo je tih ovaj 5 minuta da. Produžetka koji je ono pravilo.
ali verujte mi, mislim, kakva god je situacija, ima još jedna stvar, to isto opet citiram jednog prijatelja koji sam više puta pomenuo, sve mogu ljudi da vam uzmu, ljudi, bukvalno sve, ali znanje ne mogu nikada da vam uzmu. Ne može da vam izvadi neko znanje. E, to je razlika i tu praviš razliku. Vredan rad i znanje. I ovo što vam ja pričam, ne pričam ja ovo sad samo vama. Ja ovo sebi ponavljam, da bih sebe isto stalno trenirao i da bih pričao o tome. Ja mislim da ja mogu mnogo vredniji, da budem mnogo bolji. I eto, i pokušavam to tako i zbog toga. Znači, ne držim vam predavanje, samo vam govorim šta mislim, šta osjećam.
Ja osjećam da želim da te ponovo slušam na TV-u, tako da dosta mi je te tvoje pauze i vrati se. Toliko od mene.
Aco, hvala ti, uživali smo u ovom razgovoru, takođe. A siguran sam da ste uživali svi vi koji gledate ovu epizodu. Vidimo se ponovo za 2 nedelje.